Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 14. oktobar. Iako koronavirus povećava svoj potencijal, u Beogradu se uočava pad akutnih respiratornih infekcija, izjavio je KON za RTS. Predsednik Kosova Hašim Tači je zatražio da se u okviru dijaloga Kosova i Srbije pronađe mogućnost za međusobno priznanje između dve strane. Vlade širom sveta iskoristile su pandemiju COVID-19 kao izgovor za uvođenje online nadzora građana, navodi organizacija Freedom House. Vreme danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Veljka Odalovića, predsjednika Komisije vlade Srbije za nestale, koju intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravlja što je pitanje nestalih ušlo i u Vašingtonski sporazum i u agendu dijaloga u Briselu. Šta je ono što te podrške očekuje?
Ono što očekujemo to je da međunarodna sada podrška bude usmjerena prvenstveno ka stvaranju arhiva međunarodnih organizacija.
Električni trotineti se već dve godine bez ikakvih ograničenja koriste u Srbiji. Šta o tome misle vozači trotineta, a šta građani Beograda?
Smetaju ponekad, zato što obično stave slušalice, slušaju muziku, ne čuju ništa, tako da mislim da je opasno prvo za njih, a onda i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 Predrag Kon izjavio je za RTS da koronavirus povećava svoj potencijal, ali da se suprotno očekivanom na teritoriji Beograda uočava ogroman pad akutnih respiratornih infekcija u protekle 4 nedelje, kada se porede sa istim periodom u poslednjih nekoliko godina. Navodi da je razlog za to što su ljudi oprezniji.
To čak ni najoptimističniji nisu mogli da očekuju baš takve efekte. Ali sad kad gledamo COVID u sklopu toga, sasvim je sigurno da te mere i tekako usporavaju virus.
Rekao je KON za RTS. KON je dodao da je nezahvalno licitirati sa brojem novoinficiranih, ali da se u toku nedelje može očekivati da broj novih slučajeva bude oko 200. Istakao je da je dominantan put prenosa virusa kaplični, a da se samo teorijski može pretpostaviti mogućnost prenosa virusa koji se zadržava na mobilnim uređajima, jer još nije dokazano da se neko tako zarazio. KON je u intervju za dnevni list Politika rekao da je deo građana u Srbiji već preležao koronavirus, a da krizni štab procenjuje da to iznosi između 15 i 20%, a da bi to trebalo izmeriti. Srbija u odnosu na zemlju u okruženju ima manji broj obolelih od koronavirusa, ali pojedini članovi kriznog štaba upozoravaju da se u naredne dve nedelje može očekivati ozbiljno povećanje i proširenje koronavirusa ne samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa? Pripremila je Ljudmila Cvetković i Amela Bajrović.
U Srbiji je u toku izgradnja dve COVID bolnice, jedna u Batajnici kod Beograda i druge u Kruševcu u centralnoj Srbiji. One bi prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića trebalo da budu otvorene do 1. decembra. U Novom Pazaru, gradu u zapadnoj Srbiji, koji je sa susednim Tutinom bio žarište koronavirusa u junu i julu, gradski štab za vanredne situacije u cilju priprema za novi talas koronavirusa usvojio je prošle nedelje zahtev opšte bolnice za finansiranje rekonstrukcije prostorija za COVID ambulante i proširenje infektivnog odeljenja. Usvojen je i predlog Doma zdravlja o izvođenju hitnih radova za formiranje novih COVID ambulanti. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadar Spahić rekao je da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu nestabilna i nesigurna, ali da je pod kontrolom.
Trenutno imamo 17 kontakata u kućnim uslovima koje pratimo. Na bolničkom lečenju vidite da su to između 2 do 3 pacijenta na infektivnom odeljenju.
Direktor Zavoda za javno zdravlje međutim upozorava da ova situacija ne sme da zavara.
Da, iz razloga što smo i prošli puta imali veliki broj pacijenata koji se lečuju u kućnim uslovima. Strah nas je da se to ne ponovi i ovog puta. Strah nas je da nemamo uvid u takve pacijente.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenio je da će ova nedelja biti test za stanovništvo i zdravstveni sistem.
Što sada imamo blago povećanje u prethodnih nedelju dana, što ćemo sigurno za očekivanje imati i narednih dana, povećanje, smanjenje nije bitno, ali će biti to trocifrena cifra.
U međuvremenu su lekari okupljeni oko inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a, upozoravajući da se očekuje novi talas epidemije koronavirusa, pozvali građane da pravilno nose masku kada su u zatvornom, da drže rastojanje od 2 metra i da u narednih nekoliko meseci izbjegavaju skupove i ne organizuju slave i proslave.
Molimo vas da se ne ugledate na političare. Oni se, ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim sredinama u svetu, ponašaju bahato, nekažnjeno krše protivepidemijske mere i ugrožavaju okolinu.
Navodi se u saopštenju. A šta kažu nadležni? Mi se spremamo. Uradit ćemo do 1. decembra 2 velike moderne COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. To je način na koji se spremamo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 9. oktobra tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da korona uvek iznenadi, ali da je siguran da će Srbija biti spremna za novi pik ili novi talas. Upitan da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa, epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović ocenjuje ZRS da je Srbija nešto spremnija nego za prethodna dva talasa.
Bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa. Nemamo razloga da krijemo u onoj meri stvarnu situaciju, tako da verovatno će taj treći talas biti blaži.
U posljednje 24 sata, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još 2 osobe, a novo zaraženih je 152. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U posljednja 24 sata u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 2 osobe, a novo zaraženih je 152, navedeno je na sajtu COVID-19. Prema zvaničnim podacima, za 24 časa testirano je 7177 osoba, ukupan broj umrlih dostigao je 767. U bolnicama je smešteno 329 osoba, a na respiratoru su 22 pacijenta. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović rekla je 13. oktobra da je epidemiološka situacija zabrinjavajuća, da se očekuje da će doći do porasta broja zaraženih koronavirusom, ali i da nastava na fakultetima svakako ide. Koliko dugo građani Beograda, Sarajeva i Podgorice nose jednu zaštitnu masku i koliko ih često menjaju, čućete u prilogu Selme Boračić.
Zakon kaže gdje se moraju nositi zaštitne maske, ali ne kaže trebaju li biti čiste i koliko često se trebaju mijenjati. Emira, Hamza i Salko iz Sarajeva odgovaraju na pitanje koliko često mijenjaju maske.
Pa šta znam, recimo ova, što je mogu? Da, on dva, ja je promijenim odmah. Ma da, da.
Pa možda svako 2-3 dana, dan. Svaki dan ne mijenjam sigurno.
Koristi 2-3 dana.
Stavljamo ih u džep, u torbu, nosimo oko ruke, držimo ispod brade, ne razmišljajući utiče li to na njihovu učinkovitost. Mikrobiološka laboratorija nam je provjerila šta sve živi u maskama koje smo uzeli od građana Sarajeva. Biolog u Poliklinici Eurofarm Sandra Greljo analizirala je prvo vanjsku stranu maske.
Sa vanjske strane, znači prednje strane maske koja je izložena na našem kontaktu sa rukama, sa zrakom, imamo porast bakterija koje su uglavnom znači zastupljene u zraku, nekih antrakoidnih bakterija i uglavnom bakterija koje su porijeklom sa kože ruku, znači to su mislim neke bakterije koje se normalno na rukama nalaze, ali u nekim drugim uvjetima ako se nađu mogu biti patogene, mogu izazvati neka oboljenja.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se maska zamijeni čim se navlaži ili da se pere najmanje jednom dnevno. Evo koliko često građani Beograda mijenjaju maske.
Po nedelju dana.
Nedelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, mislim, što znam, ono, kad mora da uđem u prodavnicu ili ovako na ulici ne nosim. Pa.
Svaki dan promijenim masku, ali u toku dana skinem i stavim jer je naporno za nositi.
Zavisi, ako idem jednom, onda jednu, ako idem 2-3 puta, onda uz 2.
Ni unutrašnja strana maske nije sterilna ukoliko ih nosimo duže, kaže biologinja Greljo.
Što se tiče unutrašnje strane maske, tu isto imamo očekivani rezultat, znači imamo bakterije porijeklom opet sa kože, imamo bakterije koje su porijeklom iz naših disajnih respiratornih puteva, koje se znači normalno nalaze opet u flori u ždrijela, flori nosa. koje mi znači sad izdisajemo tu masku, one se talože na samoj maski.
Podgoričani maske mijenjaju svako 2 do 3 dana.
Po 2 dana, 3, tako.
Bukvalno kinesku 2 dana u prekidima, no, a u veću može i 7 dana.
Kad dođem kuće, operem je, osušim, peglam, a ovu drugu koja je za jednokratnu upotrebu uglavnom koristim cijeli dan. Znam da to nije preporučljivo, ali s obzirom na ove naše mogućnosti platežne, ipak bi bilo previše da svakoga dana više puta uzimam novu masku.
Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da pravilno nošenje pamučnih maski u kombinaciji s pranjem ruku nekoliko puta značajno smanjuje rizik od prijenosa virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Evropska unija usvojila je 13. oktobra sistem semafora, koji bi trebalo da bude vodič za zemlje članice pri odlučivanju da li će tražiti negativan COVID-19 test ili karantin za osobe koje putuju unutar Evropske unije zbog turizma ili drugih neesencijalnih putovanja, prenosi Reuters. Sa velikim porastom novih slučajeva unutar zemalja članica, samo nekoliko područja trenutno je kvalifikovan za zeleni pojas koji omogućava neograničena putovanja. Njima je obuhvaćena većina istočne Nemačke, delovi baltičkih i nordijskih zemalja, pojedina područja Bugarske i Grčke, kao i jedna zona u Italiji. Zemlje Evropske unije biće ohrabrene da primene proporcionalne mere za srednje rizične, odnosno narandžaste zone, kao i visoko rizične crvene, koji će uključivati karantin ili test, ali ne i sveukupnu zabranu ulaska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Problem nestalih, koji je težak i bolan, opterećuje ukupne odnose u regionu kao i odnose Beograda i Prištine. Od njegovog rešavanja zavisi realni uslovi za jedan drugačiji odnos, rekao je za Radio Slobodna Evropa Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije. On je ocenio veoma značajnim što je pitanje nestalih ušlo i u sporazum koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra i što je stavljeno na agendu dijaloga koji se na najvišem političkom nivou ponovo vodi u Briselu pod okriljem Evropske unije. Sa Veljkom Odalovićem razgovarao je Ognjen Zorić.
Svi smo prepoznali da nam treba jedna podrška, jedan novi impuls, vetar u leđa, kao god hoćete, jedan novi kvalitet u svemu ovome što radimo i zato je veoma važno znači, da su Vašingtonu i Briselu to, da je to prepoznato i da je to praktično stavljeno u agendu i jednog i drugog sporazuma.
A šta to taj novi impuls konkretno znači za porodice koje i dalje čekaju na pronalaženje i na identifikaciju svojih najmilijih? Šta to znači na terenu?
Ono što treba istaći to je da smo mi praktično u onome delu koje porodice dobro znaju do sada, jer su one sa nama na vrlo transparentan način uključene u ceo proces, radili sve ono što smo imali, zašto smo imali informacije koje su iz raznih izvora prikupljane. I ono što očekujemo to je da međunarodna sada praktična podrška bude usmjerena prvenstveno ka otvaranju arhiva međunarodnih organizacija koje nesporno su bile su prisutne i da ih u svojim arhivama sigurno imaju, ali nisu dostupne bile do sada u funkciji pravljanja nestalih lica.
Koje su to organizacije? Na koga mislite?
Mislim na arhive UNMIT-a, KFOR-a, OEPS-a, nekih drugih organizacija koje su bile na prostoru Kosova i Metohije, ali i to su veoma važno istaći da i arhive Haškog tribunala su nam dragocene iz razloga što se u tim arhivama nalazi također dosta dokumenta koji mogu da nam pomognu u traženju nestalih lica. Te su prikupljeni dokazi za podignute optužnice. Sigurno je da ima puno materijala koji mogu da pomognu pronalaženju posljednjih ostataka.
Da li se trenutno pretražaju neke lokacije ili su u planu da se pretraže u narednim nedeljama?
Mi ćemo u toku ove nedelje po zahtjevu Prištini prema informacijama s kojima oni raspolažu jednu lokaciju u okolini Novog Pazara, Kozarevo, koja se zove pretražiti. Nastavit ćemo, pokušat ćemo da naredne nedelje, nadam se će vremenski uslovi dozvoliti, Kiževak završimo definitivno, tamo imamo još možda jedno 20 do 30 radnih dana da pretražimo lokaciju u jednom kamenolomu koja je također od strane svedoka koji je Prištini dao tu informaciju u opticaju. Bili smo pre neki dan na jednu lokaciju u okolini Sjenice gde takođe Priština ima informaciju o mogućem mestu sahranjivanja, odnosno izmeštenim grobnicama. Tako da su to neke aktivnosti koje se kod nas odvijaju. Bili smo prošle nedelje na Košarama gde smo poneli informacije o mestima sahranjivanja jednog broja vojnika koji se još vode kao nestali. U Mitrovici smo u zadnjih mjesec dana, znači već dva tela su ekshumirana po našim skicama koje smo mi dali. Tako da aktivnosti ima.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije. Intervju Ognjena Zorića čitajte na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako koronavirus povećava svoj potencijal, u Beogradu se uočava pad akutnih respiratornih infekcija, izjavio je Konza RTS. Predsjednik Kosova Hašim Tači je zatražio da se u okviru dijaloga Kosova i Srbije pronađe mogućnost za međusobno priznanje između dve strane. Vlade širom sveta iskoristili su pandemiju COVID-19 kao izgovor za uvođenje online nadzora građana, navodi organizacija Freedom House. Vreme danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je zatražio da se u okviru dijaloga između Kosova i Srbije koji se vodi u Briselu uz posredovanje Evropske unije pronađe mogućnost za međusobno priznanje između dve strane. Mogućnost razgovora o uzajamnom priznanju treba staviti na sto i ovo bi trebalo da bude prva tačka sporazuma, onda druga pitanja postaju lakša, a ne da se nastavlja o tehničkim pitanjima o kojima smo razgovarali unazad 10 godina u Briselu, rekao je Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Premijer Kosova Abdulah Hoti prethodno je rekao da zajednica srpskih opština neće biti formirana sa izvršnim ovlašćenjima, već onako kako je utvrdio Ustavni sud Kosova. Hoti je na konferenciji za novinare 13. oktobra rekao da je tema zajednice srpskih opština zatvorena sa sporazumima iz 2013. godine ratifikovanim u Skupštini Kosova i sporazumom o principima 2015. kao i mišljenjem Ustavnog suda i da Priština ima garancije saveznika da zajednica srpskih opština neće imati izvršne nadležnosti. Sa druge strane, novi direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković izjavio je 13. oktobra da će Srbija razmotriti izlazak Srba iz kosovskih institucija ukoliko Priština ne ispuni obavezu iz Briselskog sporazuma i ne formira zajednicu srpskih opština. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak rekao je za slovački list Pravda da proces u odnosima Kosova i Srbije mora voditi Evropska unija, jer je Evropska unija finalna destinacija za uključene strane. On je također rekao da je veoma oprezan kada je u pitanju idealan scenario procesa dijaloga Beograda i Prištine, kao i da se Evropska unija može kretati onoliko brzo koliko mogu i njeni partneri. Unija nije zainteresovana za usporavanje procesa, ali nije moguće ni da se on ubrza. Međutim, verujem da govorimo mesecima, a ne godinama, rekao je Lajčak. Lajčak boravio 13. do 15. oktobra u Prištini kako bi omogućio da se Kosovo i Srbija vrate za pregovarački sto. Planirano je da nakon Prištine Lajčak poseti i Beograd.
slobodnaevropa.org.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Joe Biden i aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump podržali su 13. oktobra svega 3 sedmice uoči predsjedničkih izbora predizborne skupove na kojima su se međusobno napadali. Kandidat Republikanske stranke Trump je pred svojim pristalicama u Američkoj državi Pensilvaniji izjavio da se bori protiv, kako je rekao, marksista i ludaka. Dok je Biden u Floridi optužio šefa države da građane Amerike tretira kao beznačajne tokom tekuće pandemije koronavirusa. Prilog iz sveta priredio Dušan Komarčević.
Tokom posete domu za stare u gradu Pembroke Pines na Floridi, demokratski kandidat Joe Biden kritikovao je Trumpovo rukovođenje tokom zdravstvene krize. Za Donalda Trumpa vi ste potrošna roba, vi ste zaboravljivi, vi ste praktično ništa. Tako on vidi stare osobe, tako on vidi vas, rekao je Biden pred grupom od oko 50 štićenika doma u južnoj Floridi. Prema podacima Američkog centra za kontrolu bolesti i prevenciju, od 215.000 preminulih u toj zemlji od koronavirusa, oko 80% su ljudi stariji od 65 godina. Jedini penzioner za kojeg Donald Trump mari je penzioner Donald Trump, rekao je 77-godišnji Biden. On je ocenio da je Trumpovo bavljanje pandemijom bilo nepredvidivo, baš kao i njegov predsjednički mandat. Nešto severnije u Pensilvaniji, Trump je na svom predizbornom skupu također govorio o demokratskom protivkandidatu na predsjedničkim izborima koji će biti održani 3. novembra. On je tom prilikom za Bidena rekao da nije dobar momak. Govoreći o svom lečenju nakon što je testiran pozitivno na COVID-19, Trump je rekao: "Sve što znam je da sam uzeo nešto, šta god to bilo, i veoma brzo sam se osjećao dobro. Osjećao sam se kao Superman", rekao je Trump pred više hiljada svojih pristalica. Predsjednik Sjedinjenih Država je 1. oktobra testiran pozitivno na COVID-19, nakon čega je 3 noći proveo u bolnici u okolini Vašingtona, a zatim je otpušten i ponovo se vratio u predsjedničku kampanju. Prvi predizborni skup nakon izlaska iz bolnice održao je 12. oktobra na Floridi. Florida i Pensilvanija su među ključnim državama na američkim predsjedničkim izborima, pošto donose ukupno 270 glasova predstavnika elektorskog koleđa. 3 nedelje uoči izbora istraživanja pokazuju da Biden vodi za 10% u odnosu na Trumpa. Starija populacija se inače smatra ključnom demografskom strukturom za ulazak u Belu kuću. Nedavno istraživanje koje su sproveli NBC i Wall Street Journal pokazalo je da među starijom populacijom Biden vodi u odnosu na Trumpa sa 62% prema 35% podrške koliko ima predsjednik države. Amerikanci stariji od 65 godina su na prethodnim predsjedničkim izborima favorizovali Trumpa u odnosu na tadašnju protivkandidatkinju Hillary Clinton, pokazalo je istraživanje Pew Research centra i izlazne ankete. Na izborima 2016. glasači stariji od 65 godina glasali su stopom od 71% u poređenju sa nacionalnim prosjekom od 61%. Na posljednjim predsjedničkim izborima glasalo je samo 46% birača starosti od 18 do 29 godina, grupe koja je sklona demokratama.
Vlade širom sveta iskoristile su pandemiju koronavirusa kao pokriće za uvođenje restriktivnijeg online nadzora, za prikupljanje podataka, cenzuru kritičnog govora i izgradnju novih tehnoloških sistema društvene kontrole, navodi organizacija Freedom House u svom najnovijem izveštaju o proceni slobode na internetu. Brzo i bez kontrole, uvođenje veštačke inteligencije i biometrijskog nadzora tokom pandemije u cilju rešavanja krize javnog zdravlja stvorilo je nove rizike za ljudska prava, upozorava Freedom House. Internet slobode u padu su već 10. godinu za redom. U periodu od juna 2019. do maja 2020. od 65 analiziranih država, sloboda u sajber prostoru pogoršana je u 26 država. Najveći pad zabeležen je u Mijanmaru, Kirgistanu, Indiji, Ekvadoru i Nigeriji. Zbog iznošenja kritičkih stavova ili nepovoljnih statistika i informacija tokom pandemije, u najmanje 45 država sveta zabeležena su hapšenja novinara, aktivista i drugih javnih ličnosti. Između ostalih država takvi primjeri zabeleženi su u Venecueli, Turskoj i Egiptu. Ipak nijedna država, navodi Freedom House, nije zauzela toliko agresivan pristup krizi u javnom zdravstvu usled pandemije kao Kina. Ova zemlja je inače već 6 godina za redom na vrhu liste država koje u najvećem obimu guše slobodu izražavanja putem interneta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Električni trotineti se već 2 godine bez ikakvih ograničenja koriste u Srbiji. Voze se po trotoarima, stazama za bicikle, parkovima, kolovozima, pa čak i autoputevima. U novom zakonu o bezbednosti saobraćaja konačno bi trebalo da se urede pravila za njihovo korišćenje, priču donosi Gordana Ćosić.
Dok su za nekog električni trotineti lako i brzo prevozno sredstvo, za druge mogu biti rizik i opasnost. Iako su na ulicama Beograda prisutni već 2 godine, elektrotrotineti nepoznanica su učesnicima u saobraćaju, budući da njihovo korišćenje zakon još uvek nije regulisao. Ivan Ranđelović iz Beograda jedan je od strastvenih vozača elektrotrotineta. Od kada ga koristi, kako kaže, put do posla mu je mnogo jednostavniji i ima više vremena za porodicu.
Svuda da imam biciklističku stazu, gledam da idem biciklističkom stazom i tu su uglavnom samo biciklisti. Živim oko 6-7 km od posla, radim ovde u centru grada i koristim uglavnom za posao i treba mi od starog Merkatora do centra grada mi treba maksimum 20 minuta, tako da ne moram razmišljam o parkingu, o gužvi na Brankovom mostu i tunelu i tačno znam kad ću gde da stignem. Novac na stranu, uspijem da uštedim da budem sa porodicom otprilike 60 sati mesečno, umesto da budem u prevozu ili da tražim parking za auto i slično.
Međutim, ne dele svi građani Ivanovo mišljenje, pogotovo ne oni koji često pešače, poput Beograđanke Tanje Vujičić.
Ima ih poprilično, mislim da je malo to neregulisano, pa smetaju ponekad, zato što obično stave slušalice, slušaju muziku, ne čuju ništa, tako da mislim da je opasno prvo za njih, a onda i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
I njen sugrađanin Aleksandar Milivojević ima slično mišljenje, samo iz perspektive vozača automobila.
Treba se regulisati, naravno da treba da idemo ka tome da idemo i ka električnim vozilima i ka električnom gradskom prevozu i tako dalje, ali mi za treba se regulisati zakonom. Prvo to zato što ja kao vozač automobila, meni često oni smetaju. Na kraju krajeva smetaju i pešacima jer voze ko sumanuti.
Novi zakon o bezbednosti saobraćaja, koji će regulisati i vožnju električnih trotineta, očekuje se krajem 2020. godine. Do tada nadležni mogu samo da apeluju da vozači trotineta budu oprezni i da ne voze saobraćajnicama.
Naša je preporuka da prvo obavezno koristi zaštitnu opremu. Veoma je važno da imaju reflektujuće elemente, da koriste ili biciklističke staze gde moraju da poštuju i maksimalno ograničenja brzine, znači do 35 km na sat, a ukoliko se kreću pešačko-biciklističkim stazama, to je maksimalno 10 km na sat i druga alternativa im je kretanje trotoarom gde ne bi trebalo da se kreću brzinom koja je veća od 6 km na sat, koja se negde definiše brzinom hoda.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja. Iako se još uvek ne zna kakvo će tačno biti zakonsko rešenje za upotrebu elektrotrotineta u Srbiji, stručnjaci kažu da će se ono svakako oslanjati na iskustva evropskih zemalja. No i tamo su rešenja šarolika, dok Slovenija propisuje da se elektrotrotineti smeju voziti samo trotoarom i to brzinom hoda do 6 km na sat, Austrija, Nemačka i Francuska su kretanje ovog prevoznog sredstva ograničile na biciklističke staze, pa čak i kolovoz, gde se mogu kretati brzinom do 25 km na sat, a slična situacija je i u Belgiji. Korisnici trotineta tvrde da manje zagađuju vazduh od klasičnih prevoznih sredstava, te stoga ovaj vid prevoza smatraju ekološkim. Na ulicama Beograda često ih voze studenti i poslovni ljudi koji žele da izbjegnu gužve u saobraćaju, pa sve do turista koji njima obilaze grad, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Grujović iz servisa za popravku i iznajmljivanje elektrotrotineta Uter iz Beograda.
Srbija kasni sa donošenjem zakona za gotovo celom Evropom, kako Evropom, tako i Amerikom, tako da uglavnom turisti su već upućeni u regulativu, odnosno zakone ka vožnje trotineta u svojim zemljama, pa prilikom dolaska kod nas se interesuju šta je potrebno, kuda mogu voziti. Najveća problematika je opet u infrastrukturi grada, odnosno samih trotoara. Mi se šalimo da trotinetaši i majke koje voze kolica sa bebama najbolje razumeju kako izgledaju trotoari u Beogradu.
Uvođenje trake za bicikliste, kojima bi se mogli kretati i elektrotrotineti, gradske vlasti najavljuju na svim saobraćajnicama prve kategorije, stoji u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio iz gradske uprave. Ovo je jedan od ciljeva gradskih vlasti za smanjenje zagađenja vazduha, koji je u Beogradu 2019. godine bio najgore treće kategorije, za šta je jedan od najvećih krivaca saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.